Spoštovani gospod Škof, gospod Župnik in duhovniki samoševalci, odlični predstavniki političnega in civilnega življenja, gospe in gospodje, dragi prijatelji, ki čutite s tem krajem in ste prišli od blizu in daleč, lepo pozdravljeni. V imenu Nove slovenske zaveze vam bom prebral priložnostno besedilo za 18. spominsko nedeljo na Teharjih. Vsi veste, kaj se je tukaj zgodilo pred 60 leti. 60 let je dolga doba in spomin se težko reši skoznjo v sincev. Tudi nekaj od tega, kar je bilo tukaj, se je izgubilo in ni več. Ni več vonja po smrti, ki se je ovijal okoli borovcev, ki so tukaj nekde rasli. Tudi ni več groze, ki je prihajala iz upitja in sovraštva podnevi in iz črnih noči, ki so požirale kamion za kamionom zvezanih domobrancev. Vse to je imelo svoj von. Svoj von je imela tudi zadnja zapuščenost, ki se je naselila v dušah vojakov, žena in deklet, ki so kak dan ali dva preživeli tukaj. Zadnja zapuščenost. Ko so v noči na 18. julij 1988. Janša, Boršnar in Tasič čakali na sodbo, je z njimi vso noč bedela polna frančiškanska cerkev v Ljubljani. Ti tukaj pa so bili sami, zapuščeni od vseh in izdani od vseh. Samo za Boga smo takrat verjeli, da je z nami tako zelo, kot mogoče potem nikoli več. A za vse te stvari samo vemo. Vemo, da so bile. Vonja, ki je visel nad tem krajem, pa ni več ne tukaj, ne v nas. A je v nas nekaj drugega. Čim dlje smo od tistega časa, tem bolj ga razumemo, tem bolj vemo, zakaj je takrat šlo. Tem bolj vemo, kakšna zgodovina je takrat tekla. Danes manj čutimo, a zato več razumemo. Ko se Teharje 1945 oddaljujejo od nas in jih že gledamo v perspektivi, vedno bolj razumemo, kaj nam sporočajo. Sedanji ljudje sploh živimo v privilegiranem času. Zakaj je to privilegiran čas? Zato, ker je na koncu velike dobe, ko je vse jasno, ko ni več nobenega dvoma o tem, kaj iz česa nastane ali kaj čemu sledi. Ko je vse prešteto, vse izmerjeno, vse stehtano, vse preračunano, tako v Evropi kot v Sloveniji. Evropa. Sedaj vemo, kaj je nastalo iz tega, kar se je začelo v Evropi pred 300-400 leti. Ko je William Blake, eden največjih angleških pisatelj pesnikov, sicer nešolan človek, bral Baconovo novo Atlantido, je v knjigo zapisal Good news for Satan's kingdom. Dobre vesti za Satanovo kraljestvo. Dobre vesti za Satanovo kraljestvo. V tisti knjigi ni bilo še nič tako groznega, a pesnik je zaslutil, kaj bo, ko bo tisto, kar je v njej dozorelo. To, kar je dozorelo čez 100 let, je bil jakobinski upor, ki ni imel s francosko revolucijo nič in je bil tako čist upor, kakor je bil tisti, v katerem pripoveduje na prvih straneh Stara zaveza. Čez nadaljnih 150 let se je jakobinski upor ponovo bolševiški oktobrski revoluciji, ki je tudi bil čist upor in s februarsko rusko revolucijo ni imel nič. Moderni čas, moderna, ki je obljubljala, da bo človeka v celoti osvobodila, se je končala v protislovju z nasiljem, za katero človeštvo še ni slišalo. Za te reči mogoče nekoč nismo tako natanko vedeli, danes pa ležijo pred nami in jih gledamo tako rekoč v perspektivi. In pomislite, Katoliška cerkev je 300 let svarila pred ekscesi moderne in ustrajala na pozicijah izvorne civilizacije, zasramovana zato in prezirana, a sedaj, ko je vse jasno, tega nihče noče videti. Slovenija. Tudi v Sloveniji je sedaj vse jasno, vse prešteto, vse izmerjeno, vse stehtano, vse izračunano. Tudi mi vemo, tudi nam je bilo dokazano, kaj čemu sledi ali kaj iz česa nastane. Kaj nastane, ko dozorijo besedila, ki so jih podpisovali kardel Vidmar Kozbek? Kaj pomeni velika svoboda? Leta 1941 so zaplenili narod, da so na njem lahko izvedli revolucijo. Leta 1945 so zaplenili državo, da so lahko potem z ljudmi poljubno ravnali, z vsemi skupaj in z vsakim posameznikom. Ko so z injekcijami strahu in terorja omamljali ljudi, da jih ni tako bolelo, ko so jim po vrsti jemali duhovno, politično in gospodarsko samostojnost. Vemo sedaj, kaj je iz česa nastalo, pa tudi s kakšnimi zločini in s kakšno lažjo. In čudno, kakor Evropa ne dovoljuje, da bi krščanstvo vstopilo v njene temeljne listine, čeprav je, kot smo rekli, postalo jasno, da samo krščanstvo lahko naredi Evropo evropsko, tako tudi v Sloveniji agenti propadlega poizkusa nikakor niso pripravljeni podpisati končne bilance. Moral bi se začeti nov čas v Evropi in v Sloveniji, a mu ne dovolijo. Mogoče bo nekoč zgodovina našemu času dala ime somrak kontinenta. Kako daleč gredo te stvari, nekoliko začutite, ko listate po partizanski publikaciji Slovenski zbornik 2007 s podnaslovom Narodno osvobodilni boj v narodovem spominu. 41 ljudi je objavilo svoje razmišljanje o neki preteklosti in jih označila za narodov spomin. V bolševiškem slogu so narodu konfiscirali spomin in mu predpisali, kako se mora spominjati svoje preteklosti. Ko odprete knjigo, se znajdete v grotesknem svetu. Kako da bi vam nekdo pripovedoval, da po Ljubljani hodijo ljudje po rokah ali da teče Ljubljanica nazaj v Cankarjev mučilnik. Nič več ti ljudje ne znajo. Kam je še njihova nedanja rafiniranost? Nekdanje umetelnost v izdelovanju laži in prirejanju sveta. Samo volja ostati je v njih še vedno enako velika. Tako zapolnjujejo prostor in ga jemljajo drugim, tudi tem, ki so čakali smrti tukaj. Edno od izumov njihove bolševiške boljše dobe so tako imenovani vojni zakoni. Saj jih poznate. Zakon o vojnih ili ne bi. Za podpis pogodbe po državljanski vojni bi namreč bili potrebni papirji, na katerih bi stala celotna zgodba. To vedo, da morajo preprečiti, pa naj stane, kar hoče. Celotna zgodba, na enem papirju napisana, se ne sme slišati. Nova Slovenska zaveza bo seveda ustrajala na tem, na podpisu mirovne pogodbe po državljanski vojni. Nobenega dvoma namreč ni, da večno ne bomo mogli biti razdeljen narod, kot smo sedaj. Narod v stanju državljanske vojne. Nekoč bomo mirovno pogodbo morali sestaviti in podpisati. To besedilo pa bo moralo biti pravično. Saj vemo, mar ne, kaj ta beseda pomeni. Tako, kakor je bilo. Vse, kakor je bilo. Ukradena čast mora biti vrnena. Mirovna pogodba po vojni med dvema državama je morda lahko krivična, pogodba po državljanski vojni pa mora biti pravična. Če narod hoče biti eno, mora vsak dobiti, kar je njegovega. Kar naprej moramo o tem govoriti. Na kar sem hotel s tem govorom posebej opozoriti je to, da boj slovenskih katoličanov nikakor ni bila slučajna epizoda. Njihov boj z orožjem in kulturo je bil v fugi velike zgodovine. Boj za Evropo, ki ne bo Evropa, če ne bo obnovila in utrdila krščanskih temeljev. Količine, za katere smo rekli, da so preštete, izmerjene in stehtane, govorijo o tem nedvoumno. Tudi svareče. Medtem, ko je potekal ta boj med vojno in po vojni, so na tej zemlji nastajala znamenja. Najprej 10 in 10, potem 100 in 100, nazadnje 1000 in 1000. Znamenja, ki so jo naredila mučeniško. Mislim, da lahko to rečemo. Ta znamenja so tej zemlji dala značaj, ki ga prej ni imela. Postala je mučeniška in je bila zato dvignjena nad zgodovino. Mislim, da moramo tako reči. Povejte svojim otrokom in vnukom, povejte jim, da morajo po tej zemlji hoditi spoštljivo. Povejte jim, ne nehajte jim o tem govoriti, naj spoštujejo zavezo, ki je bila tako narejena med nebom in to zemljo. Nikakor ne smemo pozabiti, da je to naše jamstvo. Hvala lepa.